Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače v cyklu pořadu Hovory u Klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí, středu a pátek od 19 hodin. Naším dnešním hostem je Monika Piloni, česko-italská blogerka, členka italské strany Liga Severu. Moniko, vítej, pojďte se u nás.
Všechny vás moc zdravím.
Tak a my máme hodně témat, protože na Apeninském poloostrově se toho hodně děje, děje se mnoho událostí a aby jsme to všechno pokryli, tak musíme začít i hned, nebudeme se ničím zdržovat a první zprávu tady máme, abychom tady začali úplně od začátku. Itálie skutečně kreativním způsobem využívá finanční pomoc nejenom tady zemí V4 v rámci ochrany hranic a řešení migrační krize. 22. prosince 2017 Itálie uspořádala první letecký transfer uprchlíků z libyjských zadržovacích táborů do Říma. Do země dorazilo prvních 162 krimigrantů, na které se vztahuje právo na azyl. Italské ministerstvo vnitra uvádí, že cílem uprchlíků je římská vojenská základna Pratica di Mare. Tak Moniko, co o tom prvním transferu všechno víme, kdo se na tom podílel a hlavně proč to dělají tak spektakulárně, že najednou začínají převážet letecky uprchlíky? Jak to celé vůbec začalo?
No, ono se k tomu ani nedá moc to říct, protože vlastně je to věc, kterou zorganizovalo ministerstvo vnitra s tím, že samozřejmě všichni okolo tvrdí, že je to na nátlak kvůli tomu, jak jsou ty lidi trýznění a mučení, takže v rámci vlastně takového toho dobráctví všeobecného, který dneska prostě se všude ventiluje, je potřeba zachránit celý globus, celou zeměkouli a Itálie teda začala s tímhletím leteckým transferem, jak už jsi říkal. No.
Já myslím, že právě Evropská unie i na to intervenovali do Libie právě, aby tam nastolili demokracii a nevím, co se jim tam teda nelíbí v té Libii.
No, samozřejmě, jo, jako co se týče vlastně úplně tak nějak, co mám podložený nějaký novější zprávy těch vojenských intervencí teda ve světě, co se týče teda italských vojáků, tak to jsem tady zrovna nedávno řešila. Byl tady vlastně článek z 5. ledna, kdy teda se rozhodovalo vlastně o tom, které mise teda zahraniční se prodlouží, ty, co teda běží už a jaké teda se zase udělají nové, že jo. Takže tady máme vlastně, já jsem si tady vzala, abych nespletla čísla, mám to zrovna náhodou vytištěný, mluví tady vlastně ministryně obrany Roberta Pinotti před komisema teda senátu, že jo, zahraničí a teda obrany senátu a sněmovny. Tady se dozvídáme teda, že italské italské vojáky chtějí stahovat z Iráku na polovinu, teda chtějí snížit počet.
Vida.
Kde teda, protože už tam vlastně, že jo, není
tam taky
ta
demokracie v Iráku,
situace jo. Tak urgentní, jako když tam teda byl Daesh.
Jo.
No a tam teda jako se chlubí s tím, že 30 tisíc osob vytrénovali, který teďkon se budou teda starat nebo řídit nějakým způsobem teda ty osvobozený území. A pak se tady mluví o Afganistánu, kde je teda asi 900 vojáků s tím, že jestliže teda spojenci, že jo, na to a tak dále, převezmou část úkolů, který dostala Itálie, tak by je snížili na 700. No a tady se dostáváme k Nigeru a Libii. Vlastně tady máme tady je v plánu poslat 470 vojáků do Nigeru a 400 do Libie. A dál vidím teda podrobnost o tomhle údaji, že by se teda nejednalo o bojové mise, ale o misi obrany, vlastně kvůli obraně hranic a tím pádem prostě se tady nějakým způsobem apeluje nebo apeluje na to, že teda se budeme prostě, si budeme bránit ty hranice, že jo? A teď jde o to, jako kdo tomu věří a že je to teda na obranu a někdo tomu zase nevěří, protože si myslí, že třeba to tam posílej, že jo, aby se to nějakým způsobem tam, já nevím, pomáhalo tomu třeba zase lifrovat, jo, to...
Ano, vytvářet hotspoty a...
Jsou ty dva aspekty, že nevíme, nevíme, jestli je to tak nebo tak, no. Každopádně, tohle to je asi tak nějak nejnovější, co vím teda o té misi v Nigeru, protože vlastně od tam tučil, tam ty lítali ty letadla.
Minimálně jedna z zemí migrantů v rámci migrace, která je nejvíce zastoupená v Itálii, tak je právě Nigérie a Niger. Takže možná je to právě díky tomu, že oni v podstatě tam posilují nějakým způsobem ty trasy a vytvářejí nějaké hotspoty právě proto, aby vytvořili nějaký pevný, stabilní koridor přísunu migrantů právě z těchto provincií, z těchto zemí.
Toho se právě bojíme.
Takže fajn, takže v Iráku je demokracie, v Afghánistánu je demokracie, v Sýrii je demokracie, v Libii je demokracie, všude je demokracie, všude Evropská unie v čele s NATO a ve Spojenými státy americkými nastolili demokracii, takže je to fajn, děláme dobro po světě. V rámci toho transferu ještě, tak úřady uvedly, že uprchlíky jsou ženy, děti a starší lidé, kteří mají nárok na mezinárodní ochranu, neupřesnili však, ze kterých zemí ti krimigranté pocházejí. Víme už tady něco bližšího o původu těch krimigrantů v rámci toho transferu 162 krimigrantů toho 22. prosince minulý rok.
V tuhle tu chvíli opravdu teda nevím, neumím ti to říct, protože jsem se na to teďko nepodívala, přece jenom, že jo, to bylo těch informací se valí tak strašně moc, že tohle tu přesný to složení těch lidí opravdu teďko to nevím, to bych si musela vymýšlet.
Jasně.
No, můžu ti říct teda, že tady mám novou tabulku, kterou jsem stáhla z ministerstva obrany, co se týče teda lidí, kteří přijeli z Líbie. A kteří přijeli z Líbie od 1. ledna 2018 do 19. ledna vlastně do dneška, že jo, do rána, do 8 hodin. To je. A tam je napsaný teda, že máme tady z Líbie 1267 lidí. Dohromady jich od ledna přijelo 1821, říkají oni. Jo, je to teda oficiální prostě číslo z ministerstva vnitra, z toho teda 1267 je z Líbie.
My víme, že ministr vnitra Marco Minniti a šéf italské biskupské konference dokonce, kardinál, jak on se jmenuje, Galtinero Bassetti, tuším se jmenuje, tak tu událost s tím transferem migrantů přivítali. Takže aktuální politická reprezentace stejně jako biskupové tomu novému způsobu transferu krimigrantů plesají. Jak se k tomu staví ostatní čelní představitelé aktuální vlády, která bude snad za necelé dva měsíce, 4. března, tuším, jsou volby v Itálii, smetena?
Ano, no samozřejmě proti těmto transferům a proti vůbec jakýkoliv nelegální imigraci, protože je to furt nelegální imigrace, ta, která se děje teda po tom moři, tak samozřejmě je proti tomu středopravice, že jo. To je vlastně aliance, která teda se skládá hlavně teda z Ligy, byla to Liga Severu, teďkon jedeme pod názvem jenom Liga, protože už to není jenom boj severní části Itálie, ale celý Itálie jako takový, takže už je to jenom Liga, v originálu Lega teda. A s tím, že teda v té středopravici je i Forza Italia, Berlusconi, i Meloni, zase z Fratelli d'Italia. A je to vlastně ten trend, který je vlastně tak nějak jedinej, který prostě proti týhletý imigraci a těmhletěm věcem bojuje.
K té politické části se potom ještě dostaneme v rámci rozboru aktuální situace před volbami. Jaká atmosféra panuje v Itálii? Zase tam vedou nějaké vášnivé debaty, podobně třeba jako u nás v souvislosti s prezidentskými volbami. Ale máme tady další zprávu. Diskriminace a rasismus vůči Italům pokračuje na plné obrátky. Každé italské rodině, která u sebe ubytuje krimigranta, jsou hrazeny veškeré náklady a navíc dostane bonus 300 euro. Jedná se hlavně o takzvané mladistvé krimigranty bez doprovodu mezi 17 lety, protože každý migrant do 40 je nezletilý, tak zhruba z Gambie, z Egypta, z Albánie, Eritreje, Somálska, Nigérie a také z Bangladeše a Mali. Jak v Itálii probíhá tento otřesný model ubytovávání krimigrantů přímo v rodinách? Jsou to ojedinělé výskyty takovýchto případů, nebo se Italové do toho projektu zapojují v nějakém větším měřítku, ve větším počtu?
No já abych pravdu teda řekla, tak tenhle ten celý ten projekt je kritizovaný samozřejmě, že jo, a já neznám nikoho, kdo by se do toho projektu zapojil.
Tak to je samozřejmě, protože ty se pohybuješ ve skupině, která se vymezuje vůči migraci, ale myslím, jako co si třeba zaslechla v médiích nebo tak, víš, jestli to Italové odsuzují celoplošně, nebo jenom jestli v podstatě ta naše převládající skupina.
Ono samozřejmě, jako když už teda přijde na to, že by si ho měl vzít jako domů, tak to už jako prostě nemají ani ty, který teda jsou pro tu imigraci, tak nemají podmínky, mají malý místa, nemají čas, víš co, jako jo. Tam je spousta výmluv, jako já teda jsem se nepodívala tenhle ten měsíc, jestli teda je někde něco prostě, že by si ho vzal, ale jako nepadl mi do očí žádnej článek s obrovským nápisem, prostě tahle rodina si vzala tohodle toho a jsou spolu šťastný, spokojení a mají se všichni rádi.
Že ani bonísty je neberou v podstatě, nikdo je nebere.
No, jako opravdu, já jsem nic neviděla. Myslím si, že kdyby si ho někdo vzal, takže by to vylezlo s obrovskýma titulkama asi, že jo, aby ukázali, jak funguje teda to, ten bonismus, jak my tomu tady říkáme.
Takže papoušky, pejsky, kanárky, kočičky, všechno budeme chovat, ale migranty teda si brát nebudeme.
Ale tak třeba si ho někdo vzal a nechce to ani říct, že jo, víš co, jo, jako jo. Mohlo mi to taky třeba utíct, víš, jako teď poslední dobou děláme milion věcí najednou, takže samozřejmě mohlo se stát, ale já osobně o tom v tuhle tu chvíli opravdu nevím. Ale to, že to jako propagujou všude, jako vemte si a že teda církev je z toho nadšená, jo, a levičáci taky, jako že to je nádherný prostě projekt a takovýhle, tak to jako samozřejmě o tom se debatuje, že jo.
Ohledně těch farářů, biskupů, tak se dostaneme potom ještě k biskupovi z městečka Pistoa, tuším, který se dokonce chodí koupat s krimigranty do bazénu. Ten tam proslustí, to bude taky docela legrace. Tak poslouchejte, vážní posluchači, za chvilku to probereme. Nicméně tady na tom projektu mě úplně fascinuje, že italského bezdomovce by rodina, italská rodina musela ubytovat na vlastní náklady a bez nějakých bonusů. Čili to je v podstatě naprostá diskriminace vůči rodinným Italům.
No určitě. Jo. Samozřejmě, jako když se vezmeš domů Itala, no tak jako to je jenom tvoje věc, tvoje Jasně. záležitost, že jo?
Dále je třeba si uvědomit, že ve většině výše jmenovaných zemí, Gambie, Egypt, Albánie, Eritrea, Somálsko, Nigérie, Bangladeš, Mali, neprobíhá vůbec žádná válka, čili jde o ekonomické migranty. To musíme pořád dokola opakovat neustále, když nás třeba někdo poslouchá poprvé, tak jde o ekonomické migranty z 95%. To je zase další věc.
To určitě, no. Chceš vědět, kolik jich přijalo? Mám tady u závěrku za rok 2017 přímo jmenovitě. Nebo takhle, jo, tady to je opravdu pěkná, dá se říct, tabulka. Tak, a tady to máme 31.12. Takže máme Nigérii, 18.153, Guinea, 9.693, pobřeží slonoviny, 9.504, Bangladeš, pozor, Bangladeš, 8.995, Mali, 7.114, Eritrea, 6.953, Sudán, 6.172, Tunis, velice důležitý, že? Tunis, 6092, Senegal, ano, tam se taky válčí od rána do večera. 5994 Maroko, no tak to je to samý. 5928 a ty, který nejsou definovaný, nebo kterých je prostě, já nevím, třeba méně než 1000, různý státy, že jo, tak těch je dohromady 34 712.
Tak to je tady tabulka, to je úžasné. Nicméně mě na tom fascinuje ta Bangladéš, jak se vůbec ze střední nebo dálné Asie, jak se člověk dostane z Bangladéše do Libie, jak se vůbec tam octne, jakou trasu musí překonat, nebo to prostě nepochopím.
Jo, přesně, ten Bangladéš, ten mě taky fascinuje, no, uprchlík z Bangladéše, jako, který sem přijede prostě z Afriky, tak jako to já nevím, jo, přesně, jak se tam může octnout, přece jenom, že to jsou tisíce kilometrů.
Přesně.
A jako zadarmo tam asi nedorazí, že?
Možná stopem nebo nakole.
Proč teda rovnou do Afriky a ne teda jako rovnou, teda když plus minus mu to vyjde na stejno do nějaký jiný země, že jo?
Všimněme si, že Itálie nebere migranty podle ženevských platných ženevských dohod, tedy uprchlíky před válkou, ale Itálie nabírá migranty podle kritérií globálního zákona pro migraci, který má být schválen právě na podzim tohoto roku 2018 v rámci zasedání OSN v New Yorku. Takže už teď uplatňují ještě s předstihem předem ty normy, které chce OSN prosadit jako celosvětovou normu. Takže už to nebudou pouze uprchlíci před válkou, ale ekonomiční migranté. Jo, to je ten rozdíl. To si málo lidí uvědomuje, že v podstatě od podzimu tohoto roku, pokud to tedy schválí OSN v New Yorku, tak už nebudeme moc říkat, že tam není válka a nemají tady co dělat právě proto, že tam není válka. Ale už to budou ekonomičtí migranti a bude to celosvětová norma. My nebudeme moc říct ani něco.
No jasně, no, zachráníme celý globus, tím se vlastně tím, že si rozdělíme tu jejich chudobu mezi nás, tak na tom budeme všichni stejně, bídně a budeme manipulovatelní, že?
Posloucháte Svobodný vysílač CS, studio Tapin Radio, od mikrofonu a zdravý Vítek. Dnešním hostem je česko-italská blogerka a zároveň členka strany Liga, tedy ne Severu, ale pouze Liga, Monika Piloni. My si zahrajeme písničku a po hudební pauze se vydáme na další události, které se odehrávají na Apeninském poloostrově. Hezký večer.
È come se potessi scivolare piano su di te. L'amore è un diavolo, inganna e poi fa piangere, ma triste io. Può attendere, io ritorno a vivere, e quando finisce sai, tu prendi su e te ne vai, e ce lo può attendere, non verserò lacrime, domani non conta, adesso tu sei qua. Come sei? Ci fosse il tempo per lasciarsi andare poi e smettere di chiedersi se un giorno questo finirà.
Dnešním vysíláním nás provází Monika Piloni, česko-italská blogerka a členka strany Liga. A my budeme pokračovat tím, co se odehrálo o Silvestra ve Florencii v Itálii. Skupina cirka 20-letých Afričanů napadla bezdůvodně Italy na náměstí republiky ve Florencii. Nejméně 4 různé oběti gengu se sešly v nemocnici Santa Maria Nuovo se 2 poraněními hlavy, zlomenou čelistí a zlomeným nosem a mnoha odřeninami a modřinami. O co šlo v té Florencii? Co se tam odehrávalo? Víš o tom něco?
No, samozřejmě četla jsem v té době, co se odehrávalo podle různých článků v různých časopisech a novinách, kde teda jako ty lidi nějakým způsobem, který zažili a nebo viděli, povídali, tak prostě to bylo vyloženo, ale prostě bezdůvodně, absolutně prostě jako kdyby prostě to byla nějaká hra, nebo já nevím, jo, absolutně bez jakýhokoliv důvodu prostě se do nich pustili.
Takže se jenom bavili v podstatě.
Ano, přesně tak. Toho, co jsem četla já, tak to vypadalo přesně takhle.
Ti 4 italští mladíci, kteří na náměstí oslavovali Nový rok, byli bezdůvodně tedy velmi surově napadeni, když jednotlivě procházeli kolem skupiny migrantů, byli povaleni na zem a tady byli dál biti a kopáni do obličeje. Vystoupili nějací svědci, kteří byli tomu všemu přítomní třeba, nebo co říkali tak lidé, co si četla třeba v těch novinách?
Vyloženě vesměs ten, kdo jako o tom něco řekl, tak všichni opakovali to samý, že prostě neviděli absolutně žádný důvod k tomu, aby byli napadený, prostě bylo to vyloženě jako naprosto bezdůvodně. Tak jak nedá se k tomu nic říct jinýho, protože prostě opravdu to bylo takhle, no.
Dokonce ti svědci tvrdili, že se Afričané chovali hůře jak zvířata. Jedna žena dokonce doplnila, že nemůžeme ve svém městě žít, cítím mnoho hněvu, takže to docela vykresluje změnu nálady obyvatelstva.
Ano, potom samozřejmě víc se šířili o tom, že jo, jaká vlastně vůbec celá ta situace, jak město degeneruje prostě vyloženě. Je tam, šíří se opravdu strach, obavy, ale to je vlastně v celé Itálii takhle, jo. Jako opravdu nikdy nevíš, prostě když vyjdeš z domu, co se může dít, že jo.
K těm případům se potom ještě dále dostaneme, protože těch případů napadení, znásilnění se v Itálii začíná dít celá řada. Mnohem více, než když jsme spolu mluvili naposledy. Půjdeme dále k dalšímu příběhu nebo k další události, epizodě, která se odehrála na Silvestra. Jen těžko uvěřitelný příběh se odehrál na Silvestra. Na porodním oddělení římské nemocnice svatého Evžena přes bezpečnostní ostrahu do objektu vnikl 38-letý Somálec, převlečený za zdravotní sestru, aby ukojil své sexuální potřeby. Ten Somálec Abdullah Ali, který nemá ani čistý trestní rejstřík, ani legální povolení k pobytu, nejprve v prádelně nemocničního areálu odcizil zelenou uniformu zdravotních sester a gumové boty a v tomto přestrojení pokračoval do porodního oddělení. Jak se ten příběh celý odehrál, nebo co se tam přesně stalo, když on se převlékl za tu zdravotní sestru?
No, tak samozřejmě vzal na sebe uniformu, nebo spíš, že jo, tady se říká jako zdravotníka, protože to zase každý si představí, že má na sobě sukni, že jo, jako jasně. Zdravotní sestra. O tom totiž jsem právě někomu vyprávěla, všichni haha, no tak toho museli hned chytit, že jo, když byl jako převleku za ženskou, že jo, tak proto to takhle uvádím.
Unisexový v podstatě oblek.
No, měl prostě normálně, i jako ty gumové boty, jo, jak oni nosejí, všechno, komplet, jo, takže nějaký takový, jako jak tady někdo se ho snaží nějakým způsobem obhajovat, že teda chudinka asi zřejmě nějaký ten momentální raptus, že jo, a takový, no tak to asi určitě ne, když teda jako šel přímo tam, převlíknul se a věděl, kam má jít, no tak to jako určitě jako nevymyslel během nějakýho raptusu, že jo.
To je taky zajímavé, že věděl, kam má jít, on v podstatě musel být i předtím, ne, když věděl, kam měl jít.
No samozřejmě, určitě věděl, co dělá, 100% věděl, co dělá, jo, jako já, kdybych šla hledat prostě někam nějakou prádelnu a s tím, že se tam chci prostě převlíknout, jak já můžu vědět, že to tam vůbec je, kde to tam je, že já se tam vůbec dostanu, no to jako určitě logicky je nemyslitelný. S tím, že teda on se převlíknul přesně za ten personál, teda mužský, že jo, za ošetřovatele. A šel úplně naprosto v klidu, prostě nemocničními chodbami, až se dostal teda na toto oddělení, kde teda jako to si nedokážu představit prostě v tu chvíli, jako jak se musela cítit ta rodička, jo. Ale jako teď se jí tam prostě objeví zdravotník, no bo jako asi zřejmě úplně hned teda neměla žádný podezření, ale v zápětí teda ano, když vrazil teda, ještě se jí zeptal, jak se cítí, že jo, a vrazil ruce, že jo, pod vlastně byla přikrytá prostě radlem, že jo. A začali tam vohmatávat, že jo, no tak to potom teda spustila Rick a tam ho začali pak nahánět.
Vidět, co on musí postoupit v podstatě za logistiku, než se dostane vůbec k nějaké ženě, že třeba si nevyhlédl nějakou ženu třeba venku, jo, ale že mu to stálo za to.
Aby... Ne, šel prostě do porodního, jako do předporodního sálu, že jo, do přípravny, tam jako ta už pak jako opravdu čekala na porodníka s tím, že prostě by ji převezli vedle, že jo, do vedlejšího a tam by to prostě všechno už začalo a jako takže to je opravdu prostě neskutečný, že vůbec něco takového se může stát. Opravdu člověk se nemůže být jistý, bezpečnostní, ale vůbec nikde.
2. ledna 2018 on byl vzat do vazby a 10. ledna se měl konat soud. Jak to dopadlo, protože jeho advokátka požadovala psychologické léčení?
No,
já se slyším dvakrát.
To ještě táhne dál. No, ještě se o tom budeme dozvídat novinky dál. Nic novýho o tom nevím.
Fajn, tak půjdeme dál. Velmi překvapen byl manželský pár v Římě, který se procházel v okolí místní mateřské školky. Před školkou stál Afričan, měl stažené kalhoty a ruce v rozkroku. Co vypověděl ten italský pár, manželský pár policii, kterou na ně potom zavolal následně?
No tak samozřejmě... Co takovej šmejt mohl dělat, že jo, tam, no, jako to si mysleli nejdřív, že tam vlastně sešel, že jo, vyčůrat, no a nakonec zjistili, že tam normálně masturboval, jako jo.
Vyčůrá
no, takže samozřejmě zavolali policii a ten je ještě napadl, jako fyzicky.
On jednoho dokonce kousnul, ne, toho policistu?
Ano, oni koušou často. Hlavně třeba nejvíc zkoušou ty, když je chytneš bez lístku třeba v autobusu nebo ve vlaku. Zkoušou úplně nejvíc.
Nakonec se tady zjistilo, že šlo o dětského uprchlíka z Nigérie, kterému bylo 41 let. Totiž zhruba do 40 let, jak jsme se zmínili, jsou to nezletilí dětští uprchlíci takzvaní. Mm-hmm. To jenom, abychom dokreslili, co to bylo záč v podstatě, že mu bylo 41 let. Takže už byl plnoletý v podstatě. O těch 40 víc už jsou plnoletí.
Už byl plnoletý, ano. To je věc teda.
Ovšem ty případy znásilnění se stále množí. Například jednu 30-letou ženu napadli dva krimigranté, kteří začali osahávat. Jednalo se o 34-letého Alžířana a 46-letého Tunisana. Co se odehrálo v tomto případě? Máš o tom nějaké informace třeba? Protože ono to asi splývá, že? Já věřím tomu, že
to ono to splývá. To jsou vyloženě informace, které prostě fakt už jako ti dají v krátkém článku. Prostě oni to už oznamujou, jo. Stalo se to, tohle se stalo tady, tohle se stalo tam, jako my jsme rádi vůbec, že se to třeba dozvíme, že jo. Hmm. Protože jako si vem těch věcí, co se vlastně vůbec nedozvíme.
Protože to je právě to, že třeba před 2-3 lety bychom každou tuto událost jednotlivě považovali za skandální a dneska už je to v podstatě oznamovací to, na člověk to přejde, ano. Tak má vnutím ruku a to je právě to nebezpečí, už jsme na to zvykli.
A to je to nebezpečný, přesně. To si řekl velice důležitou věc, prostě takový to dávkování po těch kapkách, tady, že člověk jako má být otupený a prostě už to má brát jako součást vlastně života, to se nesmí stát prostě.
Další pár se procházel v římské čtvrti Esquilino a najednou byl napaden velmi brutálně malajským uprchlíkem, který do nich kopal, strkal do nich, byli pěstmi a to jenom proto, že se občas políbili. Jak se odehrál tento případ? Víš, taky vzpomeneš si na nějaké podrobnosti, protože on se to mělo odehrát v okolí Mešity navíc, což ho pohoršilo.
Přesně tak. Tam právě tenhle imigrant je napadl právě proto, že oni zneuctili vlastně posvátný místo. Jo? Oni šli okolo Mešity, no tak samozřejmě si můžeš představit, že to není Mešita jako s kopulema, nevím, s minaretem a takový, ale už dneska vlastně tomu tvrdí, že je to Mešita, když je to prostě normálně, že jo, vchod do nějakého skladu nebo garáže a to, že tam je prostě nějaká cedulka s rozsypaným čajem, jo, a oni všichni samozřejmě, kdo to frekventují, vědí, že to je Mešita, no tak jako člověk prostě v klidu, jako kolikrát, když teda zrovna třeba nejde a, ne, a ne, nesleduje, nekouká do výloh, tak ani neví, že okolo od toho šel. To je naprosto běžná věc, takže samozřejmě ty byly v zápalu hormonů zrovna před Mešitou a to se jim vymstilo.
Ty člověk si musí dávat pozor, kde je a dívat se pro sypaném čaj, jestli náhodou nikde není. Dále tu máme příběh 11 let. Ano, ještě chtěla jsi něco říct?
Ne, jako říkám, že to je opravdu věc, že fakt jako dneska nevíš, jestli a kdy a kde náhodou někoho neurazíš, jo? Aniž by si z toho byl vědom.
Dále tu máme příběh 11-leté holčičky z města Turín. Oni bydleli ve čtvrti Barriera di Milano, kterou znásilňoval tu holčičku 11-letou, znásilňoval 35-letý Afričan z Nigérie. No a potom se jí po čase začalo zvětšovat bříško a zjistilo se nakonec, že tato 11-letá holčička otěhotněla. Jak se odehrál celý tento otřesný příběh? Protože oni to asi v podstatě tajili na začátku, než se tedy v podstatě ukázalo, že byla těhotná, podstoupila nějakou lékařskou prohlídku a zjistilo se to.
No, oni totiž rodiče její chodili do práce, týhletý holčičky, a ta máma jí vlastně dávala k tetě hlídat a u té tety právě bydlel rodinný přítel, jo, protože oni byli všichni jako z Nigérie.
Jo, takhle.
Jo, to byli všichni z Nigérie. Ale jako ta rodina, ty holčičky, oni normálně chodili pracovat, máma chodila, že jo, uklidová firma, že jo, takže to chodili třeba jako odpoledne, večer, že jo, zase kanceláře, takhle po těch pracovních dobách, jak se chodí a tak, takže jako byla hodně vytížená a takže holčička byla často jako u té tety, no a tam právě u nich bydlel, že jo, tenhle ten rodinný přítel z Nigérie a ten právě tu holčičku jakoby, no on jí znásilňoval, že jo, s tím, že jí řekl, že jestliže něco řekne prostě, tak ta máma už za ní nikdy nepřijde, protože ona jak jí viděla, dá se říct, několikrát týdně, ne vždycky, že jo, spala doma, protože kvůli tomu, jak pracovala, tak prostě ta holčička tomu uvěřila, že jo, že když něco řekne, takže on prostě jí potom pohrozil, že teda mámu už v životě neuvidí a tak dále, tak mlčela, až teda do té doby, kdy si teda máma všimla, že jako asi něco není v pořádku, myslela si, že dostala nějakou infekci nebo jo, zánět prostě, že má nafouklý břicho a teprve takhle zjistili, že je vlastně těhotná.
Soudkyně Alessandra Pfiffnerová, tohoto Nigerice, kterého zastupuje právník Manuel Perga, poslala do vyšetřovací vazby, tak uvidíme, jak se ten případ bude vyvíjet dál. Co na to říkala matka, když se dozvěděla, o co šlo? V podstatě i ta holčička nějakým způsobem vypovídala proti němu, asi ne?
No, potom samozřejmě se to teda všechno provalilo, že jo, protože prostě už nějakým způsobem jí teda jako přesvědčili teda, aby mluvila, aby řekla, jako co se stalo, že jo, ona nejdřív právě nechtěla, protože se právě bála, že mi neuviděla tu mámu, takže nic nemůže říct, takže tam potom je vlastně, potom, co se teda jako vyšlo najevo, že teda byla pod nátlakem, jako ne, psychickým nátlakem, že se bála o tohle, tak teprve jak byla ujištěná, že tohle není pravda, že teda mámu bude mít furt a že ji bude vidět furt a takhle, tak to teprve řekla.
Jasně.
A jak si říkal, prostě jede to dál. Oni potom kolikrát ani třeba nenapíšou vyloženě, co se, jak to dopadlo, ale tak uvidíme, budeme potom pátrat.
Jede to dál, přesně tak, protože došlo třeba i ke znásilnění finské Au-pair, kterou znásilnil uprchlík z Bangladéše, kterého se nakonec tady podařilo dostihnout. Prostě ty případy znásilnění v Itálii uprchlíky se skutečně množí, neskutečným způsobem se množí. Podle oficiálních údajů italských úřadů bylo za prvních 7 měsíců roku 2017 zadrženo nebo obviněno ze znásilnění 904 přistěhovalců oproti 1534 Italům. Přibližně 40% znásilnění spáchali přistěhovalci, kteří přitom tvoří jen 8% populace. To vypovídá ovšem. Ty případy máme samozřejmě všechny ozdrojované, zdokumentované. My bychom si nedovolili nic vymýšlet. A tohle přivádí v podstatě to, že to máme ozdrojované, možná přivádí k šílenství veškeré ty kreatury, které tu invazi kobyle podporují a obhajují. Proti tomu se prostě nedá nic namítat. To jsou fakta.
To jsou přesně fakta, jsou to vyloženě čísla oficiální a právě proto opravdu to hlava nebere, že i přes tu evidenci toho, těch činů, těch fakt, toho, co se děje, jsou lidé dál tak zatvrzelí, který prostě furt propagujou to dobroláskařství vůči všem a za každou cenu. Často do té doby, než se teda něco nestane u nich v rodině, to už v Itálii taky jsou případy, kdy teda najednou lidi otočili po tom, co jim zmlátili třeba starou mámu, když šla na nákup, aby ji okradli, že jo. Najednou.
Ale potřebuju, no,
když se to stane někomu jinému, koho neznáš, tak to jako se tě netýká, jak se říká, viď?
Přesně tak. No.
Najednou, když se tě to týká, tak prostě jsou... najednou jsou zlí, předtím byli hodní.
Já jsem mluvil teď se slečnou, nebudu říkat její jméno, protože nevím, jestli by si přála být jmenována. A právě ta taky jela dokonce v České republice, v Praze. Cestovala autem a teďka jela nějakou úzkou uličku a tam právě se vynořilo nějakých 20 migrantů, nějakých Eritrejců nebo něco takového, prostě opravdu černí, jak bota, říkala. No a oni nějaký spatřili, tak začali jako běžet k tomu autu, říkali taxi, taxi, že jo, a ukazovali, no tak ona na ně ukazovala fakáče, teď se rozjela. Dojela na křičovatku a tam před ní bylo auto. V tom autě bylo taky asi 6-7 dalších něco jako Eritrejců nebo Somálců, Senegálců nebo pobřeží slonoviny, prostě taky černý jako bota, tak se docela bála. Doufám, že mě neviděli, jak jsem na ně ukazovala fakáče na ty předchozí, protože oni by mohli z toho auta vyskákat a něco jí udělat. Jo, prostě. Takže tady tyhle ty situace se můžou u nás třeba odehrávat, že člověk může být i v přímém ohrožení právě tady už i v České republice.
No hlavně, že u nás nikoho nemáme, že jo, u nás no. To prej není. A nakonec vidíš skupinky, které se potulujou po ulicích často.
Já si myslím, že člověk má mít zvýšenou citlivost právě na odhalování těch skupin, které se tady pohybují. Nejenom tady v Praze, ale už máme informace, že i v menších městech, že se pohybují tyto tlupy nějakých 10, 20, 25 migrantů. Nikdo neví, odkud přišli, kde se vzali. No, samozřejmě my to víme nebo tušíme, že to je z Německa, z Rakouska. Ale v podstatě nikdo neví, odkud jsou, co tady dělají, co tady pohledávají, kde bydlí vůbec.
No, to jo, to mi říkají taky lidi, kteří jezdí z Německa, že RegioJet je plný prostě. A jedou utrácet sociální dávky.
Ano, to říkal Zdeněk, no, který jezdí, Zdeněk Chytrá, tak ten jezdí z Berlína do Prahy.
A... Zdeňka to vím taky, no, ten je taky jeden z nich, který mi to řekl.
V tomto případě římská starostka Virginia Raggi, nebo Raggi, jak to máš ještě, Raggi nebo Raggi?
Raggi.
Raggi, aha. Tak Virginia Raggi z Hnutí pěti hvězd představila některá opatření pro zajištění lepší bezpečnosti žen ve městě. Kromě zvýšení počtu kamer z aktuálního počtu 4000 kamer v Římě na další kamery vyčlenila 500 000 euro. Tak bylo zavedeno opatření, kdy si taxikáři musí během noci účtovat nižší ceny za převoz, takzvaný růžový tarif, aby motivovali ženy využít bezpečnějších taxíků, aby prostě nechodili pěšky, aby byly bezpečnější v těch tasících. Asi to moc bezpečnosti nepřineslo tady evidentně do Říma.
No, zaprvé je to naprostá blbost, jo. Teď jsem teda hledala honem rychle nějaký slovo, který by nebylo sprostý, jo, protože...
Jako... V italštině třeba, v italštině to okomentovat sprostě, třeba to ti nikdo nebude rozumět.
My si už jako děláme srandu a když někdo takhle něco pronese, tak použijeme slova účetního fantociho A říkáme tomu, že je to una cagata
To
pazzesca.
znamená, kdybyste měla přeložit jako trošku popisem.
Češtině, no, je to prostě takovej neskutečný výser, no, dá se
Jo.
říct. Přesně
Já myslím, že jsme se dopracovali k tomu ekvivalentnímu výrazu, který bychom měli v rámci tohoto použít.
Jo. Oni lidi se totiž nejenom ženy, ale vůbec, jo, ono dneska se to, že jo, netýká už jenom žen, tyto napadení, jo, a tak jako lidi se bojejí v pravý poledne venku a teďkonc prostě nějaký opatření, že teda jako ženy v noci by teda jako mohly jezdit za nižší tarif, oni lidi nemají pomalu na chleba
Jo.
a oni a určitě tamhle nebudou brát taxíky, lidi jsou zalezlí doma, no ty mladí, že jo, který se chtějí samozřejmě pobavit někam, zatancovat si, většinou je chodí po skupinkách, teda samotný taky jako už moc ani ne, to záleží, kde seš, jestli seš na vesnici nebo ve velkém městě, to bych ani taky už nešla. A tam, kde žiju já, ještě v noci jako jdu, ale mám teda oči rozesetý okolo hlavy taky už, jo, i když jako u nás jsme takový dost, jako že si to teda hlídáme, i když je tam samozřejmě máme taky a v nejbližším okolí jich máme stovky až přes tisíce, jo, takže, ale jako ve městě, jako je Řím, tam, kde teda jako vlastně Virginia Raggi se snaží nebo dostává teda výplatu za to, že tam dělá starostu, úplně neskutečně neschopná. Řím podle toho taky vypadá. Je plný odpadků normálně. Teď tam ukazovali v novinách i v televizi, jak tam normálně prase v Římě se páslo na odpadcích. Tam ani pod těma odpadkama nebyly vidět vůbec ty popelnice, jak to tam bylo. No normálně růžový, obrovský prase, jo. Jo, to
Takže to
je
bylo před nějakou
prostě
4000 třeba, víš?
jakýkoliv město spravuje někdo prostě z těch 5 hvězd od Grilla, tak to je katastrofa. To je vždycky katastrofa. Oni jsou
Na krylu,
naprosto
katastrofa.
neschopní. Dokonce v Římě teď na Vánoce, že jo, to je nedávno, to bychom mohli říct tuhle zprávu. Každý město v Evropě, mimo Evropu prostě, který teda slaví Vánoce a dává prostě na svá náměstí strom, a který teda jako bude vánoční, že jo, symbol,
Ano.
tak se snaží vybrat co nejkrásnější, že jo, strom, prostě vybírá se to dlouho dopředu, než se teda porazí, že jo. To, co se ukázalo v tom Římě, takovej opelichanej prostě smrk nějaký, který stál dvakrát tolik než dva smrky pěkný minulej rok, tak to jako to byl opravdu skandál. A dokonce ta Radži se vůbec ani nestydí říct, že ten jejich opelichaný strom byl prostě symbol nejkrásnějšího, nejmilovanějšího stromu na světě a že kvůli němu prostě, že je takovej opelichaný chudák, že ho chtěli prostě vidět, jakože jsme teda jako ho prostě dá se říct, neemarginovali, jo, tak přišlo o 10% víc turistů, tvrdí. Naprostá prostě.
Přišli právě proto, aby se podívali na tu hrůzu. Jo, když se
Mně se
zeptal, hele, viděl jsi ten šílený
třeba.
stromek, tak to se na ně musí mít podívat.
Ještě v italštině ten strom pojmenovaný právě spelák, jo. Když se mluví o tom stromu, tak už neříká strom, prostě říká se spelák, jo, jako opelichanec, jo.
Jo, aha, jasně,
Takže
no.
když se řekne spelák, jo, tak ty víš přesně, že to je prostě vánoční strom hnutí 5 hvězd v Římě.
Možná právě proto, aby lidi odstrašili, aby řekli, tak tam radši nic nedávejte, než aby to byl nějaký takový podobný strom, tak možná právě proto to dělali, aby příští Vánoc řekli, no tak jestli tam má být ta hrůza jako minulý rok, tak tam nedávejte radši nic a to v podstatě oni chtěli.
No, tak oni jsou tak neschopní, že chtěli asi nějakým způsobem. Víš co, člověk, když u nich nikdy neví, jako co oni by chtěli, protože oni jak měnějí ty svoje ideje jako ponožky, tak jako člověk u nich neví, proto jsou právě nebezpeční, že jo? Že nevíš prostě, jak oni se kdy zachovají. A oni už jako excelují i v těchto těch případech, že jo? No tak si představ, jak by mohli excelovat prostě v politice.
Přesně. K tomu se potom dostaneme. Povídali jsme si o pelichané Virginii Raggi, o vypelichaném hnutí pěti hvězd. Naším hostem je česko-italská blogerka, členka strany italské strany Liga, Monika Piloni. My si povídáme o tom, co se všechno děje na Apeninském poloostrově v Itálii, protože to je skutečně divoký západ, než kvůli tedy divoký jih, pokud bychom to měli přirovnat. Takže skutečně je tam ta situace opravdu otřesná, neskutečná, prostě není o co stát. No a jak po písničce budeme pokračovat dál, povíme si třeba i o dvojici reportérek, které se rozhodli natočit tento šílený stav, který panuje v okolí nádraží a v okolí náměstí v Římě. Takže zůstaňte s námi, po písničce se rozvíte více. Hezký večer. Era meglio non farsi promesse sotto la pioggia, perché nulla si appoggia al bagnato senza cambiare. Non c'entra il perdono, credi. A volte non basta la capacità di mettere ali ai piedi. Il tempo è imbattibile in velocità. Chiedilo al cielo, forse ce lo dirà. Cosa succede contro la volontà? Come un grattacielo che precipita il vuoto che vanifica l'intera costruzione di un amore. Ci si perde per errore e ti sembra di avere un motivo per ritornare. Ah, per quel senso di vuoto che avanza e non sai spiegare cos'è. Mi manchi ogni giorno, credi, è il modo di dirtelo che io non. Italská blogerka, členka italské strany Liga, Monika Piloni, naším dnešním hostem, provází nás naším dnešním vysíláním. Vaším společníkem je stále Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, my si povídáme o Itálii. Dvojice reportérek vyrazila do čtvrti mezi náměstím Vittorio a nádražím Termini, kde prý dochází k nejšílenějším scénám ohledně krimigrantů, a rozhodli se zmapovat a zdokumentovat situaci, jak to v dané oblasti vypadá. Co se jim povedlo natočit v té televizní reportáži? Viděla jsi?
Viděla jsem ji, psala jsem o ní, je to před pár měsíci, není to dlouho, co se to stalo, a prakticky se zjistilo, že ta není vůbec bezpečno opravdu se takhle pohybovat, protože Vlastně na jedné straně si předávali drogy, na druhé straně po nich někdo jel, takže jakýhokoliv vlastně aspektu kriminálního, dá se říct, tak ti stačí jedna procházka posetmění v určitých místech a dřív nebo později odtamtud budeš prchat.
To je přesně to, že když přeneseme sami sebe, kdybychom přenesli sami sebe třeba do nějakého náměstí města v Eritreji nebo v Somálsku a náměstí v jednom z měst z Evropy, tak to byl přece rozdíl. V Evropě se člověk nemusí bát tak, že ho někdo přepadne, že ho někdo zamorduje nebo že mu někdo bude prodávat drogy. Samozřejmě máme tady nějaké notorické známé čtvrti nebo oblasti, kde se to odehrávalo vždycky, že prodej drog a tak dále, prostituce, ale bylo to opravdu marginální záležitost. Dneska to je v podstatě ve všech náměstích větších měst v Itálii, je to stejné jako náměstí měst někde v Somálsku nebo v Eritreji. V podstatě ta Afrika se přenáší k nám, kdy dnes už v podstatě máme stejný strach o tom, skutečně zda přežijeme, nebo zda nebudeme nikým napadeni, oloupeni nebo skopáni na zemi a tak dále. Tak je to podobné jako v nějakém africkém městě. Jo. A to je přesně ten problém, který tady v podstatě se snažíme na to poukázat.
Jestli k tomu teda můžu říct, když se tam člověk třeba objeví, který v životě třeba v té Itálii nebyl a jede tam jako turista, tak ti můžu říct třeba případ teďkon přes svátky, že jsem si vzala na Vánoce domů, pozvala jsem bratra. A tak jsem mu řekla, že mu ukážu město Padova. A vyloženě jsem pozorovala ten jeho výraz, když jsme vylezli z nádraží a tam prostě stál obrněný transportér a dva vojáci prostě se samopalama, jo. Víš co, jako to, jako když to nečekáš prostě a vidíš a zase jsme u toho. Pro mě už je to úplně normální věc.
Jasně,
a vždycky
jasně.
Si řeknu, a nesmí to být normální věc, jo, ale pro něj to bylo úplně, víš co, podívej se na to, já říkám, no tak běž k tomu autu, já ti vyfotím a smí se to, já říkám, tak asi se to nesmí, ale třeba nám to dovolej, že jo, takže jasně, jsem ho tam postavila, tak ten jeden teda voják ke mně přišel, tak jsem mu to vysvětlila, začali jsme si povídat, tak nám dovolil udělat fotku, jako aby nebyla vidět teda značka a aby na té fotce nebyli oni, a tak jsem se jich právě ptala na informace. Oni jsou vlastně takhle rozestavení u nádraží v rámci projektu Strade Sicure, že jo, jako ty bezpečné cesty nebo jo, takhle. A jako říkal, že teďkon jako že někdy je to opravdu něco strašného, co se tam děje. Většinou takhle v těchto těch oblastech se potom napadají mezi sebou třeba Afričani s Arabama. Jo, to je mela. A teďkon do toho se stává, že třeba, já nevím, někdo potřebuje na FED, že jo, z těch jasně. Arabů.
Aha.
A tak začne prostě si tam vyhledávat třeba nějaký studenty, jo, nebo takhle, kterým by třeba něco ukrát, a aby prostě na to měl, takže ono to opravdu není vůbec jako žádná sranda. Jo, takže jako já, jak vylezu na nádraží, tak odtamtud pádím prostě mílovejma krokama a stejně, i když jsem v centru, tak koukám okolo sebe, jdu po cestě a jedno oko kouká do jedné výlohy a druhý do druhý, prostě ve odrazu, jestli za sebou nemám někoho, kdo je jako blízko za mnou, a držím si tašku před sebou, že jo, křečovitě. Prostě tohle to je moje procházka.
To je strašný, to je strašný. Takže kdyby si nám měla zprostředkovat nějaký virtuální výlet nebo procházku Padovou, tak to vypadá něco podobného, jak si popsala. To znamená, že člověk musí být ostražitý, člověk musí dávat pozor, člověk se musí pohybovat v nějakých frekventovanějších úsecích, kde mu hrozí v podstatě něco méně, než aby zašel do nějaké boční ulice nebo tak nějak.
No v té Padově, víš co, ono zase, ale záleží na tom, je to vždycky prostě zase na té administraci, že jo, na tom řízení toho města vlastně z toho místního úřadu. úřadu, protože dokavat tam vlastně byl starosta Bytonči, jako který teda patřil Klize Severu, že jo, tam v té době, tak prostě to město vyčistil a udělal tam vlastně místní různý zákony, který, že jo, si může město samo nařídit, nějaký různý nařízení, takže tam prostě to bylo vesměs jako, to bylo čistý město, teď už zase znova, když tam je ta levice, tak aha, už zase je tam špína, zase se to tam prostě roztahuje. Já přišla tamhle udělat si pár fotek zase s bratrem, že jo, protože já tam, i když tam nemusím, tak já tam nejezdím, jo. A tak jsme šli do krásného parku, že jo, na sochy a prostě fontány, jako bejvá, no jo, ale ono tam na každý lavičce se to tam černalo, jako brácha říkal, hele, víš to, tak uděláme si prostě tady fotku na začátku a ani tam dozadu nepůjdeme, no, tak jsme oblejzali kostely, protože třeba, víš to, ty jako umělecká díla, že jo, a historie prostě, tak jsme si tam udělali fotky těch krásných betlemků, který naštěstí teda v některých kostelech opravdu mají tradiční, krásný, jo, velký, taky animovaný, hejbe se to tam, jo. Takže jsme si to prošli takhle, no, potom samozřejmě náměstí, trhy, ale zase, jak je tam hodně lidí, tak už koukáš, protože mezi těma lidma jsou zase, že jo, ty co žebraj, že jo, samozřejmě je to menšina problematická, která tohle to dělá, takže zase musíš koukat, jestli jich není víc, jestli jeden tě nezastaví a nezačne ti vyprávět pohádku o tom, jaký má hlad a přitom má na sobě značkový oblečení a musíš koukat, jestli zezadu ti někdo něco netahá z tašky a tak dále, takže taky zase jako mezi těma lidma, i když je to mezi tržíčkama, obchůdkama, všechno, tak zase si člověk dává jako pozor teda, aby ho někdo neokradl, no, tak to už je běžná věc asi všude, že jo.
Totiž nálada se začíná měnit ve stále více městech Itálie, například městečko Pistoa, které dříve vítalo krimigranty, dnes dokonce pokutuje osoby pomáhající krimigrantům. Do čela radnice si obyvatelé zvolili 38-letého Alessandra Tomasiho, to byl muž, který léta pracoval v nějaké rodinné pekárně a dlouhodobě vystupoval proti příjmu dalších a dalších krimigrantů, čili Italové, někteří Italové tedy už začínají dostávat rozum, sice hodně pozdě, Evropa už je intoxikovaná nebo kontaminovaná, tedy pozdě, ale přeci. Takže ta nálada se začíná měnit v dost tedy italských městečkách, zdá se.
To je pravda. To jsou případy, které se teda čím dál častěji množí. Samozřejmě, jakmile někdo z nich takhle vystoupí přímo proti, tak okamžitě protistrana, že jo, začíná prostě vyhrožovat s tím, že s udáním a proti jako rasismu a tak dále. Takže ono spousta těch lidí, kteří jako nějak takhle přímo vystoupili, má taky opletačky prostě, protože levičáci a vítači je vlastně údaj.
Klasické taktiky v podstatě.
No a samozřejmě, jestliže je to někdo hodně známý, že jo, třeba jestli to nějaký exponent nebo nějaký kandidát, no tak to potom ho properou i v televizi a v novinách, že jo.
Ale ten starosta Alessandro Tomasi se drží v podstatě, ne?
Tak jako oni se drží, protože mají svoji pravdu, že jo, a nehledě na to, že zase se za ně postaví ty lidi, kteří s nima souhlasí, to znamená i jako právníci a tak dále, že jo. To je jako bez debat, ale je smutný to, že vůbec k nějakému takovému jako ataku, byť slovnímu nebo právnímu, dojde, jo, protože je to opravdu na hlavu postavený.
V italském Sesto Fiorentino se staví mešita. Pikantní je ale skutečnost, že tohle území vlastnila florentská diecéze, která ho prodala místní islámské komunitě. Ta mešita bude pravděpodobně postavena nedaleko od místa, kde se nyní nachází kostel Madonna del Piano. Tedy katolická církev prodává pozemky muslimským komunitám v Itálii, je to tak? Zní to hodně tedy otřesně?
Ano, ta mešita bude stát přímo vedle kostela. na pozemku, který prodala teda ta diecéze s tím, že teda biskup, který za to horoval a který to všemožně jakoby se snaží ospravedlňovat, tak tam samozřejmě mluví o tom, že teda společné modlení, společná jako společný dialog a tak dále a tak dále. Jenomže ten imám, já si teď nepamatuju to jeho jméno, abych ho neskomolila, nemám to před sebou.
Izzedine Elzi se jmenuje.
Ano, 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 přesně, no, to je on. Tak, který zprostředkovává, že jo, nebo má prostě za úkol zprostředkovávat tyhle ty výstavby v těch mešitách, má teda jako nějak spojitost teda s hledáním těch fondů, a který samozřejmě částečně jdou teda se sbírek těch muslimských komunit a samozřejmě největší části potom putují z Kataru, že jo, a tak dále, tak ten se tento teda prohlásil za úspěch, ale tím, že vlastně v té oblasti žije okolo 30 tisíc muslimských věřících, tak se s tím nespokojí a stejně nakonec hledá ještě další možnost postavit další mešitu přímo ve Florenci.
Takže v podstatě diecéze absolutně rezignovala na ochranu a prosazování křesťanství a místo toho vyklízí pozice a uvolňuje prostor expanzi muslimské komunitě v Itálii. V tomto projektu ještě jde o úpravy prostorů Florenské univerzity. O co se tady jedná v tomto případě v rámci té univerzity?
V rámci té univerzity tam je těch projektů víc. Já teď přesně, abych ti to jmenovala.
Stačí jeden z těch projektů, protože já vím, že ta univerzita postoupila svoje katolické centrum výstavbě nějaké muslimské modlitebny uvnitř toho areálu komplexu těch budov té univerzity.
Přesně tak, no. A zase, ano, a je to zase v rámci prostě společného dialogu a společného prostě společné konfrontaci a modlení a hlavně přípravy vlastně i nemuslimů, dá se říct, jo, k tomu vlastně, co nastane asi zřejmě.
Dokonce předsednictvo správní rady té univerzity to už schválilo 21. prosince minulý rok 2017. Ten projekt univerzity, mimochodem ten projekt výstavby toho mešity nebo té modlitebny uvnitř areálu komplexu budov té univerzity, vyšel na, myslím, že 260 tisíc eur, jsem četl.
Vyšel na 260 tisíc eur, ale pozor, to je jenom prostě za ten pozemek a za ten projekt a na tu samostatnou výstavbu jako takovou, tak to se potom musí, že jo, zase dodat finance z vlastních zdrojů.
Ale ten imám, jak jsme ho zmínili, ten Izzedine Erzir, s tím stavem stále není spokojen a v úterý 19. prosince se k tomu vyjádřil, co on prohlásil v podstatě, protože ono se mu pořád něco jako nelíbí. Oni tam mají mešitu, oni si staví mešitu vedle kostela, oni mají v areálu komplexu budov univerzity, oni mají modlitebnu, pořád se mu něco nelíbí.
Přesně, on prostě už leta se snaží dostat nějaký vhodný pozemek na výstavbu té mešity přímo ve městě Florencie. A léta se o tom diskutuje, teď se tam prostě nějakým způsobem něco povolí, pak se toho nemrychle jako zase, že ne, protože že tam se přetahuje vlastně ta, ono už se to taky dneska nedá všechno zvát levice, pravice, ale jako jak jinak to asi teďkon v rychlosti, že jo,
jasně,
nazvat, jo. Takže asi to použiju dál, jo, tak jo, tak levice řekne jo a pravice se proti tomu prostě odvolá, takže se to zase musí dát na stůl a tak dále. A teďkom prostě si mysleli po těch letech toho jednání, že teda když mu dají to sosto Florentino, když teda tam prostě jako řekli, že jo, ta církev, když teda jako se s nima domluvila, že to takhle bude, tak si mysleli, že tím to hasne. A že takhle bude prostě spokojen, že sosto Florentino je kousek vedle, že jo. Ale ne, on prostě není spokojený a on prostě chce pomocí stejně tu mešitu v té Florenci.
Mimochodem, dokonce křesťanští duchovní vyjadřují radost nad tímto projektem v rámci mešity vedle kostela i modlitebny v areálu komplexu budov univerzity. výstavbu muslimské mešity, například kardinál Giuseppe Bettori. Jak se k tomu staví tito duchovní? V podstatě, co oni říkají? Mají radost ze společného modlení?
No tak samozřejmě tam je ta propagace, že se musí ukázat. Mně to připadá, že ty speciálně teda i ty vyšší hodnostáři, ale i jako normální třeba i faráři, který se chtějí zviditelnit, tak vychází právě s tímhletím jásáním, jásotem, snaží se prostě organizovat všechno možné v tom duchu přijímání, tak, aby se zviditelnili a aby se jako zalíbili papežovi, protože vlastně on je ten, který prostě který toto hlásá a podle něho prostě oni se snaží se zalíbit a zřejmě jim jde taky svým způsobem i o nějakou kariéru, jinak já bych to prostě neviděla. A teda nejenom já, že bavili jsme se o tom ze spousta lidí a dokonce můžu říct, že jsem mluvila i s několika kněžíma, s farářema, tak třeba například v té Padově, tam jako všichni nejsou zajedno s tím, co teda jako prosazuje ten papež František, když teda ho nazvu takhle, jinak většinou, když se o něm bavíme, tak se bavíme o imámu Bergogliovi. A jako jinak se to nazvat nedá.
Jasně.
Tak jako je teda ale i dost jako lidí, kteří nesouhlasí s tím teda, co on propaguje z jejich teda jako z církve, který ale zase na druhou stranu s tím nemůžou zase úplně nějak jako vylézat. Sem tam si to lajzne nějaký kardinál, že něco řekne, ale myslím si, že teda jako netuším, jaký by mohli mít jako z toho teda postihy, nebo kdyby jako byli nějak vyloženě radikálně proti ty normální, že jo, faráři prostě. Ale jako normálně, jako co vědí, kdo je, jako že třeba může jako to říct, jo, a že je někdo neudáv, já taky neřeknu jména, že jo, a odkud je v té Padově, že jo, Padova je velká, kostelu je tam hafo na každém roku, takže jsou lidi z toho z něj úplně opravdu zděšený z toho, co teda, co z toho bude, protože i oni to posuzují tak, jako že prostě rozpolcená církev tímto způsobem jako tady nikdy nebylo.
Znamená Vatikánský stolec v podstatě pátá kolona islámu v Evropě.
No, určitě.
Česko-italská blogerka, členka strany Liga v Itálii, Monika Piloni, naším dnešním hostem, provází nás naším vysíláním. My si zahrajeme písničku a po písničce se podíváme třeba i na vánoční betlémy. Něco uslyšíte, bude to velmi zajímavé.
Io resto ancora qui, tra vuoto e libertà, in questo letto perdersi è un'abitudine, adesso che tu non ci sei. Io non so più che farmene di questa vita in ordine. Giorni muti in fila su quel calendario. Io che fisso questo cielo blu petrolio, ma resto ancora qui perché la verità è che ho voluto perderti. Le cose che non hai non hanno mai pietà, ti vengono a cercare senza darti tregua e tu sei un bersaglio facile. La notte fa confondere anche l'oro con la polvere. L'orologio gira solo al contrario e fa risalire tutto questo buio, ma resto ancora qui perché la verità è che ho voluto perderti. dopo tutto è stato bello averti accanto. Pensare che sarebbe stato in eterno. Viaggiare sempre solo con il cuore spento. Illudersi ancora tu stessi cambiando. Così ma non sapevi darmi poi più di così.
Naším vysíláním nás stále provází Monika Piloni, česko-italská blogerka, členka italské strany Liga Matteo Salviniho, a my si povídáme o Itálii, o tom, co se tam děje. My jsme před písničkou slíbili, že se podíváme na betlémy, italské betlémy, vánoční betlémy, tak pojďme na ně, protože to je skutečně další italský bizár, který se tam děje v dnešní Itálii, protože jsme to měli samozřejmě Vánoce a mohli jsme zaznamenat betlémy v Itálii, například ve městě v provincii Pisa měli Josef s Marií černou kůži, jednalo se o senegalský pár muslimského vyznání a Ježíška v tomto betlému představovala jejich černošská muslimská dcera Diara. Jak vypadal ten celý betlém a jak na ně reagovali lidé?
No, já jsem to nazvala, protože tohle to mě opravdu teda, když jsem se podívala na tu fotografii, jak se tam zubí tatínek prostě, jo, jak se tam zubí v tom, vedle té krávy v tom betlémě. A vedle sedí prostě ta černá Marie, teda oděná v tom modrým a drží teda v náručí dcerušku, že jo, teda jako, tak ta celá situace prostě mě nějakým způsobem jako úplně, já jsem zůstala fakt jak solnej sloup prostě, když jsem na to koukala a nemohla jsem tomu uvěřit, jako co čtu, jo. A tak jsem to právě nazvala betlémy v rudém Toskánsku. Protože jako to se děje vyloženě jenom tam, kde opravdu teda vládne zase použiju levice. No. Tam dokonce tohleto městečko u té Pízy, v tom San Miniano Basso, tam se dělají takový jako živoucí betlémy, že to představují jako lidi, všichni jsou oblečený, ono to jako vypadá i pěkně, když je to teda v tom stylu tradičním, protože tam jsou i všichni z té doby jako pastevci, že jo, řemesla, takže tam vidíš, jak tam prostě kujou a já nevím co všechno, a když se tam člověk jako v té vánoční náladě, to má v určitých hodinách, to je, že jo, a dnech, pár, jenom se to dělá, jo, není to každý den, asi ve dvou dnech se to
tohle to dělá, tak
jako je to fakt pěkný, jo, jako když to vidíš prostě, a když tam mezi nima seš, teda slyšíš prostě tu ruční i jako dílnu, všechno, že jo, to tam cinká, tohle, tamhle, a teď tam vidíš prostě ten výsměch vlastně celý té tradice, jo. Protože jako tady se nejedná vůbec o barvu nebo o to, tady se jedná prostě o kulturu, že jo, jako tady se jedná přímo o ten symbol, prostě ten symbol byl vždycky takovej a takovej má zůstat, protože jakmile se začne cokoliv na tom měnit, tak už prostě nebudeme vědět za chvíli, která bě.
To není tradice, protože tradice je neměná, že jo?
Ano, přesně tak. Tak jako někteří i z té církve třeba kvůli tomuhle se třeba zrovna jako i někdo ohradí, jo? Jako když se dělají ty betlémky, prostě co udělali ty bizáry, jak si je nazval dobře, že strčili prostě košky do člunu migrantů gumovýho někde před oltářem, jo.
To bylo fakt, jo? Normálně v gumovém člunu tam strčili, jo? Třeba postavičky a tak.
No, co se týče týhletý černý Marie, ty rodinky, to vlastně bylo organizovaný, že jo, biskupem, tou vlastně církví tam v tomto případě, a ten přítomný biskup Andrea Magliavacca se jmenuje, to opravdu jakoby vyloženě obhajoval s tím, že prostě to byl výběr jako rozhodnutí prostě, aby se ukázalo, jak jsme pohostinní, jaká je tady integrace, které leží na srdci také papeži Františkovi, vidíš, a to je přesně to, co jsem ti říkala. Prostě oni se mu snaží zalíbit s viditelněním se, že uděláním tohoto skandálu, prostě takovýho, protože oni vědí, že to bude skandál, že jo. Takže, víš co, jako papež se to určitě doví.
A to je přesně tak, to, jak jeden člověk dokáže ovlivnit celou Evropu v podstatě, protože teď si vem, kdyby ten papež dělal úplný opak, že by řekl, že ne, že my jsme křesťané, my si budeme držet svoje hodnoty, svoje tradice, svoji kulturu, svoje zakotvení ideové a tak dále, tak by ovlivnil úplně opačně celou tu Evropu. A jak jeden člověk dokáže sprznit úplně celý kontinent v podstatě, jenom přesně, tím, že vystupuje.
Přesně, teď on ovlivňuje i elektorát, že on ovlivňuje tím pádem i voliče. Teď já s těma lidma mluvím, když se jich ptám, že jo, speciálně starý lidi, kteří tomu vyloženě věří, že jo, který tak vyrostli v tom a věřejí tomu prostě, tak jako se bojí, že by se dostali do pekla, kdyby prostě ho neposlechli, že jo.
Jasně.
To mi normálně říkají, jo. Nebo v roce 2017-18, jo, víš co, no, tak jako to je neskutečný. No, takže tím pádem jsme se tady mohli prostě dočkat betlémků teda v člunech gumových prostě před oltářem a různýma. No, tady, já nevím, třeba i Viareggio, že jo, to je furt v Toskánsku, tak tam taky, že jo, udělali teda na náměstí jako betlémek a samozřejmě do toho jezula, dali tam černý jezulátko, že jo, figurku je černýho jezulátka, nebo dokonce to jsem jako opravdu považovala za neskutečný skandál před oltářem v kostele prostěradlo, na kterým je prostě, a to je ve městě Pistoja, přímo, jako to ten připravil ten místní kněz, právě ten, co poslal domy emigranty do bazénu.
Jo, tenhle, jo, o tom se taky budeme bavit.
Tam prostě rozprostřený prostě radlo a na tom je napsaný před oltářem Refugees Welcome a je tam prostě svatá rodina ve člunu, jo.
Totiž ještě, když se bavíme o té senegalské rodině, kterou jsme začali v rámci toho černého betléma, tak ten senegalský pár figuroval i v dalším betlému, ve kterém byli vyobrazeni ve středu davu pastýřů, pastýřek a římských setníků. To je skutečně perverzní až.
Ano, přesně. Tam bylo, ti říkám, to je opravdu obrovská akce, spousta lidí, okolo 200 lidí většinou se na tom podílí, na těch živých betlémech, takže tam máš setníky, pastýře, řemeslníky, opravdu se tam dá říct, nějak připraví jakoby celý to, jak to asi v té době mohlo vypadat, jo, je to velká akce a uprostřed toho všeho máme prostě tuhle svatou rodinku, jo.
Totiž, jak jsi se bavila o tom městečku Pistoja, tak tam figuruje ten farář Massimiliano Biancalani. Pozorní posluchači si všimnou, že o městečku Pistoja jsme už hovořili, že v souvislosti se změnou nálady proti výtažské kultuře v tomto městečku. Alessandro Tomasi, ten pekař, tak o tom jsme už hovořili. Tak tady je ten farář, který ohromil, protože on se snad chodil i dokonce koupat s krimigranty v bazénu, ne? Nebo jak to bylo?
To je člověk, který prostě neustále Ten snad žije na Facebooku, jako. Jo, ten tam neustále prostě strká veškerý aktivity, prostě kostela se točí okolo Afričanů, jo. Takže samozřejmě tenkrát to bylo, když vlastně poslal ty v létě, to bylo strašný horko prostě a že jo, teď chudáci prostě, že jo, jeho kamarádi, migranti, že jo, mladí kluci sami to jsou, hromada mladých kluků, tak je poslal prostě do luxusního jako bazénu prostě, jo. Přišel, šel tam s nima jako a teď ty fotky, jo, jak tam vyplazujou na nás ty jazyky a jak se tam rachtají a cachtají a všichni jsou šťastní a spokojení a usměvaví, jo. No tak tohle poslali určitě domů a tím pádem začalo balit svých pět švestek dalších, já nevím kolik příbuzných, jo.
Ano,
tak jedu taky, ty, jo.
To je ten message, jasně, to je to poselství v podstatě, no, že to ukážou, nachystají se další, že další stovky.
No a tomu jim ještě napíšou a tomu jim napíšou, to nemáme každý den, viď.
Samozřejmě, že budou chtít do Evropy z Afriky další hordy, no to je jasný. Přesně to je ten zkaz, no, nebo ten message, to poselství, který se vysílá do Afriky. No. Ano, jsme tady jako v ráji, budete se koupat bazén, budete mít all inclusive
self. Kolik těch fotografií, když náhodou někde tamhle na nějaký pěkný auto je zaparkovaný na ulici, že jo, pokud možno Ferrari nebo něco takového, no tak to je hned fotek okolo, hele, a to jsem si koupil za 2 měsíce, co jsem tady.
Klasika, no, takže ten farář stvárnil Josefa, Marii a Ježíška v gumovém člunu, jak jsme si řekli. Mimochodem na to margo měl papež František tu drzost přirovnat putování této rodiny do Betléma s cestou dnešních uprchlíků. No, takže to jsme taky zaznamenali, možná ten jeho výrok.
Pravda, to řekl, no. Těm jeho kamarádům toho, no, toho Dona Massimiliana v tom bazénu, nakonec se ukázalo, že mezi jeho novými kamarády byl také překupník s drogami.
A to je náhodička, čeveče, on se s ním koupal dokonce. To je ale určitě náhoda, oni takový nejsou přece. To je opravdu výjimka, jo, abychom si nemysleli, že jsou všichni takový. Neházejme všichni do jednoho pytle. Tak, my si zahrajeme předěl takový hudební, protože tento vstup bude trošičku kratší, řekněme, dejme tomu čtvrt hodinky, ale to nevadí, protože my se potom v posledním bloku, který bude následovat po písničce, přesuneme do politické části, protože jak víme, na začátku března tohoto roku 2018 se v Itálii budou konat volby. No a jaká je atmosféra v Itálii a jak probíhají přípravy na tyto volby, tak o tom nám poví více česko-italská blogerka a členka italské strany Liga Monika Piloni. Takže počkejte po písničce, dozvíte se spoustu zajímavých informací, jaká atmosféra panuje v rámci voleb, které se budou konat za necelé 2 měsíce v Itálii. Hezký večer.
Spero ancora che tu ci sia nel mio domani e se ti incontrerò spero di sfiorare le tue mani sole pure in mezzo alla gente e te riscaldati dal calore di una persona in te se mi vuoi domani
mé otázky dnes odpovídá česko-italská blogerka, členka strany Liga Severu, tedy respektive bývalá strana Liga Severu, dnes již jenom Liga, Monika Piloni, která je naším dnešním hostem na Svobodném vysílači. A my se přesuneme dále. Před písničkou jsme si řekli, že se podíváme na to, jak probíhají přípravy na volby, které se uskuteční na začátku března tohoto roku. Silvio Berlusconi, vůdce strany Forza Italia, napadl bývalého italského premiéra Romano Prodiho z demokratické strany kvůli zavedení eura. Silvio Berlusconi prohlásil: zavedení eura způsobem, jakým to udělal Prodi, snížilo příjmy a úspory Italů na polovinu. Obhájci Romana Prodiho zase prohlásili, že to byla naopak vláda Berlusconiho, která zavedení eura neuřídila takzvaně. Začíná v Itálii probíhat široká diskuze ohledně opodstatněnosti měny euro, nebo to byl takový políček, řekněme, výkřik osamocený bez ničeho, co by tomu třeba předcházelo?
Tak co se týče zavedení eura, tak to říká od začátku už Liga, že jo, lidi znají Liga Severu, že to byla prostě věc, která vlastně oloupila a uchudila prakticky celý národ, mimo samozřejmě těch velkých multinacionálních firm, které teda na tom nějakým způsobem vydělali. Euro se nezavedlo referendem, euro rozhodl tamhle Prodi a druhý den prostě bylo euro. Samozřejmě to nebylo převedené jako měřítkem jedna ku jedný, ale nikdo do dneška neví, kde se vzal nějaký zvláštní koeficient 0,9 a já nevím kolik čísel, prostě všeho, jo, a tím pádem opravdu zavedením eura si jako troufnu říct, začala vlastně smrt vůbec jako ekonomiky jako takový Itálie, která samozřejmě už i v té době jako byly tam samozřejmě nějaké věci, které by bývaly, byly na zlepšení, ale furt v té době Itálie byla vlastně mezi prvními ekonomicky silnými státy. Takže výkřik Berlusconiho v tuto chvíli samozřejmě byl výkřik teda jako v rámci předvolební kampaně určitě. O tom jsme se bavili snad každý rok, co se týče eura. Dělali jsme na to různý semináře, spíš přípravu, co bude po euru, protože euro jako nevydrží, že jo, to jako v tomhletom takhle nastavený Evropě, to prostě ani ta Evropa snad nemůže vydržet, že jo.
Totiž, když se podíváme na Itálii, tak tato země má dnes 130% HDP svůj státní dluh, což je cirka 2200 miliard euro. Takže hrozí, že se Itálie za 10, 15, 20 let dostane na dnešní úroveň, na aktuální úroveň Řecka. Představuje tento scénář vývoje velmi reálné riziko, myslíš, pro Itálii? Nebo je nějaká možnost, jak to zvrátit?
No, možnost, jak to zvrátit. Tady jde o to, že vlastně ten dluh neskutečně vzrostl právě od začátku vlastně technické vlády, potom, co teda byl tím pučem teda sundanej Berlusconi z vlády, a od roku toho 2011 se právě tou vládou, která tady byla technická a následně teda Partito Democratico, vlastně ta levicová dodnes vládnoucí, nikým nevolená nakonec, když si to tak vezmeš, vláda, to dopracovali vlastně, že tak, že se zvýšil neskutečně stále, byl nárůst toho státního dluhu, ale hlavně i nezaměstnanosti, že jo.
Takže v podstatě Matteo Renzi dnes...
Myslím, jako nejdůležitější, co se týká Itálie dneska, jsou opravdu právě ty volby toho 4. března, kdy spousta lidí doufá, že by se třeba něco mohlo změnit k lepšímu, ale záleží opravdu na tom, kdo vyhraje.
Znamená Matteo Renzi, později tedy dnes Paolo Gentiloni, tak nic nedělají. Co se týče samotné Forza Italia, tu v roce 1994 založil právě Silvio Berlusconi a podle nejnovějších předvolebních analýz má právě Forza Italia atakovat nejvyšší příčky volebních preferencí. Je to tak? Nabývá Forza Italia v Silvio Berlusconiho tak rapidně na síle?
No tak Forza Italia nabývá na síle proto, že jsme vlastně se vzali vlastně do středopravicový, nebo do středopravice, řeknu, protože my jsme ve středopravicovém proudu jako liga, tak jsme vlastně po tom, co skončili nucený práce u důchodců Berlusconimu, tak jsme ho vzali k nám jakoby na pódium, kde jsme teda jako s ním jako prohlásili teda, že, protože samozřejmě bylo spousta jednání, že teda jako, aby se přizpůsobili nějaký program té lize, že jo, protože liga má furt stejný program, že jo, ta ho nemění prostě.
A neobáváte se, že třeba kompromituje?
Ale ten Berlusconi, že jo, teda s tím nějak souhlasil, že jo, takže prostě je středopravice už několik let, kde teda je liga, kde je teda Berlusconi z Forza Italia a je tam Meloni z Fratelli d'Italia.
Jasně.
V té středopravici. A ta středopravice je tažena Matteem Salvinim, vlastně předsedou ligy. A díky tomu všemu vlastně ty práci a tak jde nahoru i teda ta Forza Italia. S tím, že ale já mám k Berlusconimu, nebo nejenom já, stejně nějaký výhrady furt, protože už to není ten Berlusconi, co býval před tím rokem 2011.
Takže vy se neobáváte, že třeba tu pravicovou scénu, středopravicovou scénu určitým způsobem kompromituje právě vlivem těch kaus, které on prodělal, které on postoupil a tak dále?
No, tak tam jde spíš o to, že jo, aby se prostě nedělaly nějaký dohody třeba s tou levicí, že jo. Proto právě se tady jednalo a podepisovalo a dál se, že jo, o tom, aby prostě teda v žádném případě tam se nepřibírali lidi, kteří prostě byli v té levici, který třeba vidějí, že levice teď pomírá a jde rapidně dolů, že jo, to Partito Democratico, jde rapidně dolů, opravdu to ztratilo strašně moc, tak aby někdo jako nešel převlíkat kabát, že jo, jako, aby se zamezilo teda přijímání třeba těchto těch lidí, kteří by se chtěli třeba hlásit, nebo kteří třeba z toho Forza Italia utekli a zase by se chtěli třeba vracet, takže tam se jako o tom všem jedná, ale bylo tam teda za celou tohleto období několik jakoby excesů, který teda jako kolikrát to vypadalo jako, že už teda spolu ne, ale tak jako nějakým způsobem se teda, když se to všechno podepíše a dohodne, že jo, tak jako to půjde, no, prostě musíš mít čísla.
Takže ta Partito Democratico, to je v podstatě jakoby naše ekvivalentně přirovnatelná sociální demokracie, řekněme.
No, asi tak, no, přesně.
Forza Italia představuje určité riziko právě s náborem možných kandidátů nebo možných členů v rámci té strany z bývalé levice nebo z aktuální levice, kteří by cítili šanci uspět právě ve Forza Italia. A toho se vy obáváte, že by Silvio Berlusconi mohl
přijímat? Aby se tohle to nestalo, tak o tom právě se jednalo s tím, že se to prostě musí podepsat, musí se to akceptovat, že to jsou prostě ty podmínky, aby jako ta středopravice zůstala silná, že jako nějaký nabírání nějakých odpadlíků nebo vychytralců prostě to jako neexistuje, no. Takže jako nějakým způsobem se to všechno vyřešilo, nějakým způsobem se to prostě, víš co, na to se všechno, co je psáno, to je dáno, že jo, takže se to, takže se to řeší všechno jako tímhle způsobem. No dneska vlastně to vypadá, že ta podle jako těch, dá se říct, nejpřesnějších sondáží, že by teda ta středopravice takhle měla mít těch 37%, a což teda jako s tím by to teda mohla vyhrát, že jo, když to takhle půjde dál. Liga ta posiluje neustále taky, no a Partito Democratico, teda ta televice, ta ztratila asi 10 bodů, jo. To má nějakých 26 nebo ještě míň, 23 možná už.
Ano,
ta to byla
ano.
silná, nejsilnější a teďkon se opravdu jako rapidně se propadla. No a pak je tam teda určitý procenta tam má furt teda ten těch 5 hvězd, jo, no tak jako...
K těm 5 hvězdám se ještě vrátím, já bych se jenom zaměřil právě na tu demokratickou stranu Paola Gentiloniho, tedy ta ztratila, jak si prozradila podporu voličů i kvůli třenicím mezi vnitrostranickými bloky. Jakou roli v tom rozkladu a oslabení demokratické strany hraje bývalý předseda vlády Matteo Renzi? Vystupuje on jako rival vůči aktuálně Paolo Gentilonimu, že v podstatě Matteo Renzi je rival Paolo Gentiloniho, ten Matteo Renzi se chce v podstatě jakoby vrátit zase zpět?
No tak Matteo Renzi po tom, co vlastně prohrál, že jo, v tom referendu.
Ano, ještě teda prosím.
Tak před tím referendem, o tom jsme si bavili, slíbil, že teda když jako prohraje, takže odejde z politické
no.
scény.
A pořád
samozřejmě,
je tam.
samozřejmě, jako vždycky, se vším, co nasliboval, tak svůj slib nedodržel a ani nehodlal dodržet, že jo.
Jasně.
A takže teďkon se, jako samozřejmě se snaží svým způsobem nějakým tím jeho objevováním se na různých konferencích, přesvědčování dostat zpátky na výsluní, ale jako tím, jak to teda padá, tak je to docela nahnutý, je čím dál tím víc lidí, kteří přímo jsou proti němu, jako proti osobě, protože taky, že jo, ta jeho rodina, jako toto je taky výkvět, že jo, tam má taky prostě rodiče, který teda jsou nějakým způsobem nařčení z nějakých levot, jo, co se týče financí a tak dále. Jeho tatínek, podnikatel, taky jo, není to prostě nějaká svatá rodinka, takže nevím, no, prostě doufám, že lidi už si teda jako některý lidi už teda, jako jak jsem tím, jak on ztratil, tak jako znám i některý lidi, který jako otočili, jo, který viděli, že to není pravda, speciálně jim leží v žaludku těch 80 euro, který on slíbil k vejplatě a tomu hodně dalo hlasu tenkrát, když jako teda vyhrál, jako, nebo kdy teda ty preference takhle, kdy ty preference jako byly ještě, jo, na výsluní a samozřejmě potom se staly problémy, 80 euro dostal jenom někdo k výplatě a jenom ty, kteří byli zaměstnanci, že jo, samozřejmě to nebylo, se to netýkalo jako lidí, kteří podnikají a teď samozřejmě ty lidi nesměli mít určitě určitou částku na výplatě, jenom nižší než něco a tak dále a tak dále. Pak se stalo, že to nějak spletli, že spousta lidí to muselo vracet. Jo, no to je prostě Matteo Renzi. To je jeden velký chaos.
Slizou v podstatě pro celý politik všemi mastmi a rozstíratelnými
tukymazaní. Všechno, co slíbil, tak všechno dopadlo špatně. A nebo se to vůbec nekonalo.
Tak co čekat od lůzra, který v podstatě prohrál, že? Tak
no
to je samo o sobě vypovídající. Jak jsou na tom ostatní politické strany? Probíhají třeba v Itálii vůbec nějaká tvrdá polební klání, debaty? Italové velmi bedlivě sledují politickou scénu, nebo je patrné všeobecné znechucení nebo rezignace, apatie ve smyslu změn, které by mohly přijít s volbami, které by mohly volby přinést? Jaká je atmosféra?
Atmosféra samozřejmě probíhají televizní pořady, klání. My se budeme teď podílet, že jo, příští měsíc na petičních stánkách, na šíření informace a programu a tak dále. Ale ta televize ta je zajímavá, protože je pár programů, na který se dá dívat a kde třeba měl nedávno, byl tam Matteo Salvini z Ligy a teď ta vlastně reportérka jako pozvala prakticky na monitor, teda ten tam nebyl fyzicky, že jo, na monitoru, Di Maio se jmenuje, který by rád chtěl dělat jako premiéra za 5 hvězd, jo, za 5 padajících hvězd. Tak ten, když viděl, že by se tam měl setkat s tím, se Salvinim, tak utek. Uh-huh. Normálně utek. Jo, prostě to jsou takový chvilky, kdy vidíš přesně, kdo na to má a kdo na to nemá. Takže jsou tam prostě konfrontovaný různý lídři různých stran, tak jak to probíhalo, tak nějak i tady, že jo. Ale jako tohle to mě prostě vyloženě, to byla celonárodní ostuda pěti hvězd padajících.
Možná k těm pěti hvězdám bychom se mohli na konci trošku věnovat, protože si uděláme takovou komickou vložku, řekněme. Italské hnutí pěti hvězd, které založil právě komik a bloger Beppe Grillo, před blížícími se parlamentními volbami mění stranická pravidla. Vedení tohoto hnutí se totiž dohodlo na zrušení zákazu vytváření aliancí s jinými politickými stranami. Nadále ale prý zůstane zapovězena spolupráce s pravicovými formacemi. Co se děje v tomto komikově hnutí dva měsíce před volbami? Proč tak najednou začali měnit pravidla?
No tak bude to asi, nebude to náhodou tím, že cítí, že opravdu nejsou zas tak silný, jak si o sobě myslí, že těch ostud v poslední době bylo čím dál tím víc a těžko říct, jo, ale jako když se řekne prostě třeba zrovna kandidát na Di Maio, tak to znamená jeden týden. Ale přece jenom euro by mělo zůstat, protože je to prostě ta Evropská unie a ta měna, že jo. A najednou prostě viděl, že už mu tolik lidí nepíše, protože tyhle lidi žijou na sociálních sítích. Kdy ty lidi, vlastně, co jsou v pěti hvězdách, byli vybraný vlastně tarokovaným programem počítačovým Casaleggia a Grilla. Jo, byla tam nějaká prostě výběr počítačový a ty lidi prostě jsou tam a jsou neschopní, absolutně neschopní, takže to máme jeden týden euro, ano, druhý týden, když teda jako tam někdo nějaký, tak zase euro ne, jo, to jo. Máme teďkon s ano, vakcíny a zase teďkon znova nebudou vakcíny, že jo, a to je furt podle toho, jak se točí korouhvička. Přesně, oni si dělají prostě ty sondáže na počítači a když teda to, co někdo prostě z nich vyplivne, nemá takovej ohlas, jaký by si chtěli, tak otočej. Jo, a mít něco takovýhleho prostě jako ve vládě, nebo aby tohle vládlo, no to je naprosta, to je katastrofa, jenom ta představa, to by bylo něco strašného. Pro mě jsou nebezpečnější ještě víc než ta levice, protože od levice víš, co můžeš čekat. Tam to přesně víš, od nich nevíš nic, protože oni svoje idei prostě někde nějakým způsobem spřádají na sociálních sítích a Bůh ví, kde ještě, že jo. S tím, že zase pro toho, kdo to ještě jako neslyšel nebo nečetl, co jsem kdy jak napsala, to hnutí pěti hvězd je často v Evropě nebo v zahraničí prezentováno jako hnutí, který je proti imigraci nevázaný nebo masivní imigraci. Opravdu to není vůbec pravda. Naopak toto hnutí tu imigraci vždycky podporovalo. Vždycky podporovalo i svým hlasováním při různých tématech, kdy teda třeba se hlasovalo, že se teda jako udělá to, aby prostě nelegální imigrant nemohl být teda stíhaný, takže samozřejmě tam samozřejmě nevolili vůbec jako proti, jo, naopak podpořili a tím, jak jsme viděli i minulý rok, že se chtěli pokud pokusili dostat do Alde, že jo, do Evropy. V Evropě
dostupně
Alde, takže jako tam je prostě, to snad jako už všichni musí vidět, že tohle není opravdu seriózní skupina, která by byla schopná vládnout. Když se podívejme na města, který mají Radži, to je katastrofa. Nic v tom městě nefunguje. Prasata tam žerou u popelnice. Turín, Appendino, islamizuje Turín. Tam všechny výhody jdou jenom pro islámský nebo muslimský komunity. Tam opravdu v tom Turíně prostě ta Radži to město islamizuje. Jako víc se o tom říct opravdu nedá. Když to měl v Parmě Pizzarotti, který k ním patřil, už k ním nepatří, taky celou svoji dobu prostě se snažil prosadit postavení velký mešity. A to je hnutí Pepeho na grilu, teda Pepeho grila a pěti padajících hvězd.
Mimochodem, ohledně toho zrušení zákazu vytváření politických spojenectví v rámci toho hnutí pěti padajících hvězd, tak nově zavedený volební zákon v Itálii favorizuje především politické bloky, čemuž se hnutí pěti hvězd doposud bránilo. Proč byl v Itálii zaveden nový volební zákon? Byl ten starý špatný, nebo co tím sleduje aktuální politická reprezentace? Bojí se něčeho, obávají se něčeho, ztráty hlasů?
Teď oni chtěli změnit i ústavu, že jo?
No.
Oni si to chtěli prostě změnit všechno k obrazu, aby bylo jednodušší, aby do toho mohla Evropská unie lépe zasahovat. No, ta ústava, to se jim jako nepovedlo. Volební zákon třeba tam měl nějaký nedostatek, ale tak jako nakonec jsme řekli prostě, že s jakýmkoliv volebním zákonem prostě jdeme do voleb, protože to jako dál jako jenom o tom diskutovat a nevolit a nechávat prostě zemi ve spárech to těch, kteří tam jsou dnes a kteří vlastně tu Itálii opravdu zadupávají do prachu, tak to už je nemyslitelný a opravdu jsme to už asi hodně dlouho nevydrželi, protože já osobně teda jsem v životě si nemyslela třeba před těma 4 rokama, že to opravdu půjde tak daleko a že se to dá vydržet, jo. Mě spousta věcí si nedokázala představit před těma pár rokama, že to vůbec jako může nastat.
Česko-italská blogerka, členka italské strany Liga, Monika Piloni, byla naším dnešním hostem. Moniko, my ti moc děkujeme za zprostředkování aktuálních událostí, které se odehrávají na Apeninském poloostrově v Itálii. To bylo hodně zajímavé. No a držíme samozřejmě palce Lize Severu. Samozřejmě nám budeš přinášet další informace ohledně petičních stánků, třeba v únoru. To jsem taky zvědavý, jaké přineseš informace, co lidé, jakým způsobem komunikují a co říkají, co je trápí Itálii. To budou docela zajímavé zkušenosti. Určitě, tak budeme rádi, když nás s nimi obeznámíš. No a těšíme se na vysílání někde příště a samozřejmě držíme palce 4. března. Budeme bedlivě sledovat, jakým způsobem bude Liga postupovat ve volbách.
Tak na tohle to, co jsi řekl naposled, Vítku, tak to ti slibuju, že ti natočím několik autentických rozhovorů, aby to mohlo být trošku zajímavější třeba.
Jasně,
a těším se na příště. Doufejme teda, že se bude něco měnit pořád k lepšímu.
Určitě. Všechno v tomu nasvědčuje, jak jsi říkala o poklesu těch volebních preferencí Partito Democratico, že se jmenují Demokratické levice. Ano. Tak všechno tomu nasvědčuje, tak uvidíme. Uvidíme. Doufejme, budeme držet palce každopádně, že se na tom jihu konečně něco pohne a ta masová, protože zase se blíží léto, to si musíme uvědomit, že bude jaro, léto a zase by nastala ta masová migrace opět znovu, několik set tisíc migrantů, tak snad tomu bude učiněna přítrž.
Tak já teda jsem byla ráda, že jsme si takhle mohli popovídat a že jsem mohla nějaký ty informace autentický předat dál a těším se na příště.
Určitě, tento pořad byl nabitý událostmi, příští tomu určitě nebude jiný. Tento i ostatní pořady Svobodného vysílače si můžete najít a poslechnout nejenom tady ve formátu MP3 na našich stránkách Svobodného vysílače, svobodný-vysílač.cz, ale můžete si nás rovněž najít i na kanále YouTube, kde si naše pořady můžete rovněž poslechnout. Já se s vámi loučím, také se s vámi loučí Monika. Veronika Piloni, česko-italská blogerka, členka italské strany Liga. No a my budeme dále sledovat situaci na jihu u našich přátel Matteo Salviniho v Lize a budeme vás dále informovat prostřednictvím Moniky Piloni, jaká je situace, jak se situace vyvíjí právě v Itálii. To by bylo pro dnešek vše. Loučí se s vámi od mikrofonu Vítek, který se s vámi těší příště naslyšenou a přeju vám samozřejmě i příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů u nás na Svobodném vysílači. Hezký večer.